يبلي يار أراد لخراجواتي يار تيرمز خير لولس مهرمات راجو دن بيجلر شوني 2017 يلن 27 ينواري كيبتانن آن ويني إفيردة خبرلر گندلوغي كيبلشيمدن إساسي بيولونا باشلمازن أزول تيادرتلر بلن ولرن مضمونو بلن سيزي من غزل خدايبردي وطنشي ديارن Birleşmiş Ştatların prezidenti Donald Trump immigrasiyanın akımını çekilendirmek için özünün Suriyada bozqunlar için xopsuz zonanı dörötmek üsleginin bardığını aydar. Men adamlar için xopsuz zonanı Suriyada dörödürdüm deyip Trump 25 yanvarda ABC News telekanalına veren interviusunda aytdı. Trump şeyli plan varadaki kararına Evropa Birleşiginin Suriyanın köp bölügünde emele gelen bozqunlar krizisi bağıtında alıp baryan görüşünü görüp gelenligini aytdı. Men Evropanın bu milyonlar adama Germaniya ve beylikli yurtlara barmağı ruhsat verip əgir tulu yalınışlık oy verenliğini gördüm deyip Trump ABC News telekanalına aytdı. Trump Suriyada xopsuz zonaları dörötmek çaretine onun özünün aydışıyalı Birleşen Ştatlara baryan musulman yurtlarından olan bozqunları ve imigrantları ya da siyahatçıları kabul etmekten gelip çıkayan terrorçuluk xopundan kutulmak yolu hükmünde seyrediyar. Orsiyet Birleşen Ştatların Suriyada xopsuz zonaları dörötmek planına Suriye sahiplilik bilen çemeleşti ve Washington'un bu arada Moskva bilen maslahatlaşmanlığını aydıp, dörep bilecek neticelerin ählisinin öğrenmeldiğini belledi. Kremlin Metbuat Vekili Dmitri Peskov, dörep bilecek ähli neticelerin önünden hatava alınmağının zerurduğunu belleb, bunun bozqunları bilen bağlı yağdığı güçlendirmezliği zerur dedi. Suriyada xopsuz zonaları dörötmeğin tarafında köp vaqt beri çıkış edip gelen Türkiye Birleşen Ştatların planını görmeyi qarashyanlığını mälim etdi. Güýçli gar we sowuk howa Owanstanyň demir gazygynda çet ýerlerde ýerleşýän etrapda 27 çağanyň ölümine sebäp boldy. Howanyň -10 gradusy çenli sowmagynda ýarym metrlik gar Jowzjan welaýatynyň Darzaap etrabyna barýan ýoly böwütledi diýip etrabyň häkimi Rahmatullah Haşar 26 ýanwarda aýtdy. Haşar 5 ýaşyna ýetmedik çağalaryň helak bolmagy bilen bagly bu ýagdaýyň soňky 3 günüň dowamında ýüze çykanlygyny aýtdy. Şeýlede owan resmi etrabyň söýlerine görä Yollara varyan yolların kesilmesi sebeple helak bolanların sanının has yukarı olmak ihtimal. Vilayetin hekiminin metbuat vekili Reza Gafuri kömeğin yetirileceğini aytdı. Her yılın kışında güýçli gar, ayazlı howa ve garın süýüşmegi sebeple Owanstanda en çeme adam helak bolýar. Infrastrukturanın gowşukligi halas edijilerin çet yerlerdäki oğullara barmagyna pätkelçilik berýär. Türkmenistan'ın da Sırışlar Ministerliği İran'ın Milli Gaz Kampanyası'nın başlığı Hamid Reza Aragi'nin Tehran'ın ve Aşgabat'ın arasında gaz sevdası ile bağlı meselede dören maliye davalar var adeden çıkışını neyilelik bildirdi. Da Sırışlar Ministerliği öz beyannamasını Aragi'nin son günlerde metbuat deden çıkışları ile bağlılıkta yayradanlığını haber veriyor ve Türkmen tarafının gaz sevdası ve çeşertnamadaki borçlarını berk yerine yetirenliğini ve İran'a gazın iyidirdirle aktırılmağını üpçün edenligini beyan edýär. Mundan tapawutlykda Eýranyň milli gaz kompaniýasy uzak wagtyň dowamında al hem töle prinsipini bozup türkmen gazyny zerur möçberde kabul etmedi. Üstesine milli gaz kompaniýasy şertnamadaky öz mali borçlaryny berja etmezliginiň netijesinde häzirki wagtda türkmen gaz döwlet konserniniň öňünde uly berga eýe boldy diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi beýanamasynda aýdylýar. Beýannamada Arakiň çykyşy objektiw däl we tendensioz deyilip atlandırıldı. İran'ın Milli Gaz Kampanyası'nın başlığı Hamid Reza Araki 24 yanvarda geçirilen Metbuat konferansasında Türkmenistan'ın yılın başında İran'a aktaryan gazının kesilmegi bilen bağlılıkta Tehran'ın Türkmen Gaz Kampanyası babatında kanun taydan çare görmege başlayacağını mälim etdi. Türkmenistan'ın çakılı oyuncu Aşgabat'a baran kararsız devletler arkadaşlığı uğramasının misyası yurdun prezidentlik saylovlarına gözökçülük etmek işine başladı deyilip medya serişlerinde haber verildi. Gıdanın misyasının sinçilerinin Türkmenistan'ın merkezi saylov kampanyasının yardımı bilen Aşgabat'ı öz ştabını açandığı aydılar. Türkmenistan'ın prezidentlik saylovları 10. fevralda geçirilir. Türkmenistan'ın 2016 yılda kabul edin başkanuna layıklıkta prezident 7 yıllık mühlet bilen saylanar. Merkezi Saylov Komissiyası jemi 9 dalaşkari hasabaldy. Saylovlara birinji ýetek 3 siýasy partiýanyň dalaşkarlary gatnaşarlar. Demokratik partiýasyndan ýurdun häzirki prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow prezidentlik wezipesine 3-nji ýetek dalaş edýär. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.